Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 21 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូទើតេបានប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាហ្វីលីពីននឹងបែកខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកមិនទាន់បានទទួលលិខិតផ្លូវការពីហ្វីលីពីនស្ដីពីការបែកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយនោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានភាពច្បាស់លាស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ពិសេសភាគទី2ជាមួយលោកអ៊ីវឌុយម៉ុងអំពីប្រយោជន៍ទូនីតិរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយឹបកំតឹងអំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រារព្ធខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងនឹងមកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានប្រកាសពីការបែកចេញរបស់ហ្វីលីពីនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំមួយដែលខ្លួនមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Duterte បានចេញសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនតែត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកឌុតធេបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងខណៈពេលដែលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនចាងកៅលីមានវត្តមាននៅទីនោះផងដែរថាខ្ញុំសូមប្រកាសពីការបែកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឌុតធេបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះអាមេរិកបានចាញ់ហើយខ្ញុំរៀបចំខ្លួនខ្ញុំជាថ្មីទៅតាមមនោគមវិជ្ជារបស់អ្នកហើយខ្ញុំក៏ប្រហែលនឹងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាយើងទាំង3នាក់រួមមានចិនហ្វីលីពីននិងរុស្ស៊ីនឹងប្រឆាំងនឹងពិភពលោកនេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ក្នុងឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក៏បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងផងដែរលោកឌុតធេបានចុះប្រហត្តលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន13ជាមួយនឹងចិនដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទេសចរពាណិជ្ជកម្មការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងកិច្ចការដែនសមុទ្រផងដែរប្រទេសទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរួមមួយរវាងឆ្មាំសមុទ្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរតែនេះគឺជាការវិវត្តដ៏មានសារៈសំខាន់មួយពីព្រោះថាវានឹងអាចជួយសម្រួលដល់កិច្ចពិភាក្សាទៅលើចំនួនទឹកដីរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាបញ្ហាមួយដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងធ្វើការពិចារណាជាថ្មីម្ដងទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកដុតធឺធេទៅកាន់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញពីចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនលោកដុតធឺធេបានព្យាយាមពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងចិនហើយដកខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីលោកខ្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាមកម្ល៉េះឆ្លើយតបទៅកាន់សេចក្តីប្រកាសបែកចេញពីអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេមិនទាន់បានទទួលលិខិតផ្លូវការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននោះទេលោក Eric Scholl អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងមិនទាន់បានទទួលលិខិតស្នើសុំផ្លូវការណាមួយពីក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសហការទ្វេភាគីជាច្រើនរបស់ពួកយើងនៅឡើយនោះទេលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងថាវាពិតជាការចម្លែកដែលមិនអាចបញ្យល់បានតាក់ទិននឹងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលយើងមានជាមួយនឹងពលរដ្ឋហ្វីលីពីនក៏ដូចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផងដែរមិនមែនតែបញ្ហាសន្តិសុខតែមួយមុខនោះទេយើងនឹងស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចង់មាននៃយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលលោកនិយាយអំពីការបែកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីលោក Daniel Russell នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Manila នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដែលជាដំណើរមួយដែលលោក Kirby ហៅថាជាដំណើរដែលរៀបចំរយៈពេលយូរនិងជាដំណើរដែលគ្រោងទុករយៈពេលយូរមួយការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្រិតកម្ពុជាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលមេដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសនៅក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មដោយថ្លែងថាការបែកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានខាងផ្នែកយោធាប្រហែលជាមិនមែនផ្នែកសង្គមប៉ុន្តែនឹងបែកចេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរការថ្លែងទៅកាន់វងពាណិជ្ជករនិងក្រុមមន្ត្រីចិនយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឲ្យមានការទះដៃសាទរយ៉ាងកងរំពងនៅក្នុងគ្រានោះផងដែរបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានបង្ហាញការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដោយមានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំនឹងទទួលយកលទ្ធផលដែលច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងរក្សាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដើម្បីដាក់ពាក្យតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរប្រសិនបើលទ្ធផលនោះមានការចោទជាសំណួរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Trump ដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនៅក្នុងកន្លែងឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Delaware រដ្ឋ Ohio ដំបូងឡើយលោក Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងទទួលយកទាំងស្រុងនូវលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសិនបើលោកឈ្នះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់លោកថាលោកនឹងទទួលស្គាល់ដោយរក្សាសិទ្ធិរបស់លោកដើម្បីដាក់ការតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតនោះលោក Trump និងដៃគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton កំពុងតែបង្កើនសន្ទុះនៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Trump បាននិយាយឡើងវិញថាដំណើរការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំដោយមិនព្រមនិយាយថាលោកនឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ash Carter បានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់បរាជ័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីបញ្ជាការការពារដែនអាកាសរបស់អាមេរិកខាងជើងឬហៅកាត់ថា NORAD បានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងទំនងចង់បាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលកម្រិតមធ្យមមូសូដានការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនៅក្បែរទីក្រុងគូសុងដែលជាទីក្រុងភៀកពីយប់ក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាកាំជ្រួចមីស៊ីលបានផ្ទុះឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីបានបាញ់ឡើងប៉ុន្តែមិនមានការគម្រាមកំហែងណាមួយនោះទេខ្លាំងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកនៅឯសន្និសីទកាសែតរួមមួយការពីថ្ងៃប្រហ័សនឹងឯមន្ត្រីបញ្ជាការលោក Carter បានថ្លែងថាលោកនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហាងមីងកូបានពិភាក្សាអំពីជម្រើសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអាមេរិកកំពុងពិចារណាពង្រាយទ័ពចល័តអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួនមានដូចជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-1B និងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ដែលអាចផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននិងយន្តហោះចម្បាំង F-22 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមប្រភពពីក្រសួងការពារប្រទេសនិងក្រសួងការបរទេសស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅតែបន្តអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងអ្នកស្ទង់មតិមហាជននិងអ្នកសង្គមវិទូឯកសំទោសនឹងអ្នកសង្គមវិទូឯករាជ្យនាំមុខមួយរូបរបស់រុស្ស៊ីបានថ្លែងថាបរិយាកាសនៃភាពត្រេកត្រអាខាងផ្នែកយោធានិយមនិងការប្រឆាំងនឹងអាមេរិកកាំងនិយមដែលត្រូវបានលើកដំកើងដោយក្រុមអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្តបង្ក្រាបទៅក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៅសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានគំរាមធ្វើការសងសឹកដល់ឈីចាប់មួយប្រសិនបើអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sergey Lavrov ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់លោកថាប្រសិនបើអាមេរិកដែលផ្ទុយទៅនឹងសុភវិនិច្ឆ័យនឹងបទពិសោធន៍ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួននោះបន្តពង្រីកទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្ញុំសូមធានាថាអ្នកនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបដ៏ឈឺចាប់មួយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុន្តែរយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយពីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតនៅមិនទាន់អនុវត្តបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ីវឌីម៉ុងអតីតប្អូនថ្លៃព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពីព្រះរាជទូនីតិរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងទស្សនៈរបស់លោកពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
You talk about the Paris Peace Agreement I went through all these 57 pages
ខ្ញុំបានមើលឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគ្រប់ទំព័រដែរគឺมันមានដាក់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទេដូច្នេះអ្វីដែលលោកទើបតែប្រាប់ខ្ញុំគឺជាការព្រមព្រៀងក្រៅផ្លូវការមែនទេបាទ
ប្រកាសហើយ
So did you kind of
អញ្ចឹងតើលោកមានប្រតិកម្មដោយលើកមុនពេលដែលលោកនិយាយពីខ្សែពួរនោះទេ
Well, I said nothing.
ខ្ញុំអត់មាននិយាយអ្វីទាំងអស
់ In your idea so being the
តាមយោបល់របស់លោកតើព្រះអង្គសោយរាជនិងព្រះអង្គកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានាធិបតីតើតួនាទីមួយណាអាចបម្រើប្រទេសបានល្អជាង
I think he was a great
ខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យគ្មាននរណាម្នាក់ការពារមាតុភូមិរបស់ព្រះអង្គបានល្អជាងព្រះអង្គទេប្រហែលជាមានតែលោកឧត្តមសេនីយ៍ The Goal ឬលោក Churchill នោះទេដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានបាទព្រះអង្គកាន់អំណាចកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងមានមុខមាត់ថ្មីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីៗនឹងបានល្អជាងបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើព្រះបាទសីហនុមានអំណាចមកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
You said today Cambodia would be
លោកមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងប្រសើរជាងមុននេះគឺជាពាក្យគន្លឹះដ៏សំខាន់ឥឡូវនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលលោកបាននិយាយយោងដល់បូរណភាពអធិបតេយ្យភាពគឺយើងនៅឃើញមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែចេញនូវកំណត់ទូតមួយតវ៉ាពីការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនិងយោធានិងការចូលជីកស្រះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចុះទស្សនៈទូទៅរបស់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
From my standpoint
ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែមានមិត្តភ័ក្តិនៅកម្ពុជាគឺខ្ញុំមើលឃើញកិច្ចការពីរទី1គឺការព្រួយបារម្ភនិងមួយទៀតបញ្ជាក់ពីក្តីសង្ឃឹមការព្រួយបារម្ភគឺសិទ្ធិមនុស្សបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាកំពុងរងការគំរាមកំហែងចំណុចទាំង3នេះសំខាន់ណាស់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេនៅក្នុងបូរណភាពទឹកដីបើជនជាតិកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយខ្លួនឯងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេដែលកម្ពុជាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមិនគិតពីសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះចំណុចទាំង3មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងចំណុចទាំង3នេះហើយចំណុចទាំង3នេះទទួលរងការគំរាមកំហែងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភដែលខ្ញុំមានដំណឹងល្អគឺលើសពីពេលមុនទាំងអស់គឺមានឆន្ទៈនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសការប្រពៃនៃខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃខែតុលាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាសញ្ញាល្អខ្ញុំដឹងថាប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសិរីវុឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការវិដំឡៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាជាលក្ខខណ្ឌមួយនៃជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមធំនៃបណ្ដាប្រទេសតំបន់អាស៊ានដែលមានប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងថៃហើយខ្ញុំគិតថាជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយឲ្យមានសន្តិភាពនៅតំបន់នេះ
And the other thing is
មានមេត្រាមួយដែលខ្ញុំបានអានគឺថាពេលដែលមានការរំលោភព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសហត្ថលេខីត្រូវតែជួបនឹងពិភាក្សាគ្នាជាបន្ទាន់ហើយដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមពីការតវ៉ារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមអំពីការជួលរំលោភព្រំដែនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានបដិកម្មអ្វីពីប្រទេសទាំងនោះទេតាមយោបល់លោកតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះចូលរួមមកដោះស្រាយតាមអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បាន
Well that point is very critical and you bring
នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលលោកបានលើកឡើងគឺថាគេមិនគួរទុកពលរដ្ឋកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅឯកោទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាប្រទេសធំដូចជាបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយប្រទេសទាំងនេះគួរតែចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងនាមជាជនជាតិបារាំងគឺខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំមិនគាំទ្រថែមទៀតដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅរាល់ពេលដែលពួកគេឃើញការរំលោភពួកគេដែលបានចុះហត្ថលេខាត្រូវតែនិយាយពីចំណុចនេះវាមិនត្រឹមតែជាប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទូនីតិរបស់បារាំងនៅលើពិភពលោកផងដែរ
any kind of suggestion or recommendation to the Cambodian people who especially those who want to
ដូច្នេះតើលោកមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាទេដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់ឃើញឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
Well I think the idea
ខ្ញុំគិតថាគំនិតនៃការរៀបចំសន្និសីទមួយរបស់បណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺជាគំនិតល្អមួយដែលមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងមិនកោះអញ្ជើញឲ្យមានសន្និសីទមួយពិនិត្យមើលពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្ញុំជាអ្នកជំនួញហើយនៅក្នុងរបបជំនួញនៅពេលណាដែលអ្នកធ្វើសេចក្តីព្រមព្រៀងអ្វីមួយគឺអ្នកធ្វើការប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាតើត្រូវបានគេអនុវត្តតាមឬទេអ្វីដែលនៅបាត់បង់ហើយតើភ្លេចអ្វីខ្លះតើយើងគួរតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទេកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថិតនៅជានិច្ចនៅពេលដែលអ្នកចុះហត្ថលេខាហើយក្នុងករណីនេះវាហាក់ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងបានស្លាប់ហើយវាមិនទាន់ស្លាប់ទេគេមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេ
Thank you so much
សូមអរគុណលោកដូចម៉ងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA
It was a pleasure
សូមអរគុណ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយលោកអ៊ីវឌីម៉ុងអំពីប្រតិទូនីតិរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចាប់ពីថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះសហគមន៍ខ្មែរប្រចាំនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington សហការជាមួយសហគមន៍ឡាវនិងបាក់សិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីបញ្ហានយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសំខាន់ជាងគេគឺខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Mason រដ្ឋ Virginia នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកយឹបកំតឹងប្រធានសមាគមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នករៀបចំម្នាក់នៃសិក្ខាសាលានេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រពខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះពួកគេចង់ឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកកំតឹង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរស្រីណិត
ចា៎អ្នកខ្ញុំបានដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះសហគមន៍ខ្មែរហើយនិងសហគមន៍ឡាវនឹងបើកសិក្ខាសាលាដ៏ធំមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason University អ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសិក្ខាសាលានេះនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរលោក
បាទបើគិតទៅថ្ងៃខាងមុខនេះយើងធ្វើ2មួយគេហៅថានិខានសន្និបាតនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយទី2យើងធ្វើសន្និបាតពីរឿងខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសច
ា
៎យើងធ្វើរួមជាមួយឡានយើងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនឹងហៅថានិខានសន្និបាតអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយើងនឹងនិយាយពីរឿងយួនដែលកំពុងតែលេបយកប្រទេសខ្មែរហើយប្រទេសលាវម្ដងទៀតម្ដងទៀតថ្ងៃសៅរ៍ហើយថ្ងៃអាទិត្យពួកខ្មែរយើងធ្វើដល់ខ្មែរយើងយកហ្នឹងជាទី25ឆ្នាំទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងយើងនឹងនិយាយពីរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតថាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងតែបានធ្វើដល់ណាខ្លះហើយមិនបានធ្វើកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ជាក់គ្នាយើងមានយកមិនមកពីកន្លែងជិតផ្សេងទៀតតើ
មួយវិញទៀតនាងខ្ញុំចង់ដឹងផ្ដោតទៅលើសិក្ខាសាលាឬមួយក៏សន្និបាតថ្ងៃអាស្រ័យថ្ងៃអាទិត្យដែលផ្ដោតលើខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសិក្ខាសាលាដែលផ្ដោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរំពឹងនឹងចង់បានលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរលោក
ចំពោះយើងចង់និយាយថាឃើញថាកម្រិត យ៉ាងនឹងយោបល់ដែលគេចង់ឲ្យបានឃើញចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងមកដល់ចំពោះប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងមានន័យថាសេរីភាពមានវិធីជាទៅទៅទាំងត្រូវមានន័យថាពីរឿងព្រមបទល់លើឯច្បាស់លាស់យើងនឹងទៅចែកពីរឿងហ្នឹងថាមិនបានយើងមកដល់ឥឡូវយើងនៅទៅចែកពីរឿងហ្នឹងទៀត
តែ
ថាហើយអ្វីបានជាគេយល់ថាអនុវត្តគេមិនអនុវត្តអីបានទៅតាមគន្លងឈលថាគេចង់បានកាលគេជួបជុំគ្នាពេលហ្នឹងបាន
សំខាន់មួយទៀតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងលោកបើសិនជាលោកអាចបកស្រាយបាន
បាទពីព្រោះយើងទីថានេះថាតបតេខ្មែរយើងក៏ពីដើមមានសង្គ្រាមហើយមានប្រជាជនស្លាប់ច្រើនហើយដល់ពេលចុងក្រោយទៅក៏បានកិច្ចព្រមព្រៀងបានបង្កើតមកដោយប្រទេសមហាអំណាចរួមគ្នាអញ្ចឹងយើងចេះតែចិត្តចង់គិតគូរពីរឿងហ្នឹងវាពោលថានេះថាយើងចំណាយជីវិតអស់ច្រើនចំណាយថវិកាច្រើនហើយយើងចង់ឃើញប្រទេសយើងបានទៅជាប្រទេសល្អមួយនៅក្នុងពិភពលោកដល់ពេលទៅយើងចេះតែខំយកអាហ្នឹងយកមកចែកគ្នាធ្វើម៉េចចេះតែជួយទាក់ទាញដើម្បីកែប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យទៅល្អដើម្បីយើងនៅស្រុកក្រៅនេះទៅបីជាយើងមានជីវភាពរស់នៅស្រួលអីស្រួលអស់ហើយប៉ុន្តែយើងចង់ជួយប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងឲ្យបានល្អផងដែរ
មួយវិញទៀតនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងនាមលោកដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ម្នាក់ថាតើលោកយល់ថាតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប្រហែល25ឆ្នាំកន្លងមកហើយថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដើរដល់ណាហើយ
បាទខ្ញុំបើយើងពិភាក្សាទៅនឹងសម័យពលពតសម័យពលពតនោះមានថានឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះនឹងអត់មានសោះម្ដងនេះយើងមានប៉ុន្តែយើងមាននៅមានតិចតួចណាស់ពីព្រោះដូចជាពួកយើងស្ថិតនៅហារ៉ាមដូចជាយើងមានសេរីភាពច្រើនថាយើងមិនដែលឃើញថាអ្នកប្រើអំណាចអ្នកជាសេះនៅក្នុងវិថីរដ្ឋាភិបាលមកគៀបសង្កត់ប្រជាជនអីចឹងបានតាមចិត្តឬមួយក៏ធ្វើបាបអ្នកណាតាមចិត្តពីព្រោះនោះគេមានច្បាប់ត្រឡប់អាចជាការពារនេះថាប្រជាជនឲ្យមានសិទ្ធិទាមទាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយកែរដ្ឋាភិបាលនោះឲ្យដើរបានល្អប្រជាជនគេឬមួយក៏សារព័ត៌មានគេមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយទាក់ទាញទៅរដ្ឋាភិបាលគេមកឲ្យអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើໄວប្រយ័ត្នដែរឲ្យលោកគេទាក់ទាញគេទាក់ទាញឆ្លាស់ទៅឆ្លើយគេមិនរួចប្រាកដដែរបើនៅស្រុកខ្មែរយើងជាការគេទាក់ទាញឆ្លើយគេមិនរួចអ្នកមានអំណាចនឹងទៅធ្វើបាបគេដើម្បីបំបត្តិមក
ចាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានអ្នកជំនាញណាខ្លះនឹងមានវត្តមានពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលាសិក្ខាសាលាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដែលផ្ដោតទៅលើខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះលោក
ក្នុងថ្ងៃសុក្រយើងមានពួកប្រធានសមាគមលាវខ្លះមកចូលរួមហើយមានលោកហុងលឹមផងដែរមកពីអូស្ត្រាលីចូលរួមទៅតាម FaceTime ហើយយើងមានលោក Mike Bench មានពូកំផាមកពី Chicago មានប្រធានសមាគមជំនាញនៅម្ដងនេះបើថ្ងៃសៅរ៍ទៅតាមបណ្ឌិតសត្វពលក៏មានតាំងពីលោក Nate Taylor ក៏មកចូលរួមដែរហើយនឹង Stephen Morris ហើយមានសមាគមជំនាញទៀតមកចូលរួមពេលផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះការពួកខ្មែរយើងនៅថាដល់លេចធ្វើកម្មវិធីបង្គោលទីមេភេតាមឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសច្រើនកន្លែងពួកយើងធ្វើនៅ Philadelphia ផងធ្វើនៅ Lowell Massachusetts ផងនៅ Long Beach នៅWashington State ផងពួកយើងខ្លះក៏ចង់ធ្វើនៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅតំបន់ហ្នឹងដឹងឮអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយគេចង់ចាំពីរឿងហ្នឹងផងដែរ
ចាជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទេលោក
បាទខ្ញុំក៏នឹងថានេះចង់អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្ទុកអំពីមួយក៏សប្រាំងក្រៅក៏ដោយតាមសូមជួយធ្វើម៉េចឲ្យស្រុកខ្មែរយើងមានសេរីភាពមានគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងចំណោមពិភពលោកមានឈ្មោះល្អ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងសិក្ខាសាលាមួយទៀតដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណ
អឡុងនាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាការកានឡើងនៃការព្រួយបារម្ភទៅលើការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលត្រូវបានដុតបន្ថែមដោយមន្ទិលសង្ស័យទៅលើគុណសម្បត្តិនិងវោហារស័ក្តិរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកប៉ុន្តែមន្ត្រីសម្ងាត់កម្ពុជារបស់អាមេរិកចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនិងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកបានដឹងថាមិនមានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេលោក James Clapper នាយកទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ជាតិបានថ្លែងថាមនុស្សជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភទៅលើអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងហើយខ្ញុំក៏យល់អំពីរឿងនេះផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ជាបន្ថែមពេលផ្អាកសង្គ្រាមដើម្បីសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុង Aleppo របស់ Syria រយៈពេល24ម៉ោងបន្ថែមទៀត Syria និងរុស្ស៊ីបានផ្អាកការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយការផ្អាកការវាយប្រហារបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម៉ោង7ល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងប្រទេស Syria មួយផ្នែកនៃបទផ្អាកសង្គ្រាមនេះកងទ័ពស៊េរីបានបើកច្រកចំនួន8ដើម្បីឲ្យជនស៊ីវិលអាចចាកចេញពីទីក្រុងដោយសុវត្ថិភាពបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider al-Abadi បានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការក្នុងការដណ្ដើមទីក្រុងមូសុលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនោះមានដំណើរការលឿនជាងការរំពឹងទុកលោកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកន្លែងដែលក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីក្នុងការស្ដារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពឡើងវិញនៅពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងមូសុលលោក Abadi បានថ្លែងថាកងកម្លាំងកំពុងតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងនោះកាន់តែលឿនខ្លាំងជាងអ្វីដែលពួកគេបានគិតហើយលឿនជាងអ្វីដែលពួកគេបានគ្រោងទុកនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេគណៈដែលចលនានិស្សិតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាន់តែរីកធំឡើងការទាមទាររបស់ចលនានេះក៏កើនឡើងផងដែរចលនានេះបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការក្រុងដំឡើងថ្លៃសាលារៀនឥឡូវចលនានេះកំពុងទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់បញ្ញាមួយគឺចង់ឲ្យនិស្សិតបោះបង់ចោលគំនិតរបស់ប្រចាំប្រទេសហើយងាកទៅរកផ្នត់គំនិតរបស់អាហ្វ្រិកវិញនៅតាមសកលវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសគេសង្កេតឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងនេះយ៉ាងខ្លាំងគេឃើញមានការបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការផ្សេងៗដើម្បីសិក្សាអំពីលទ្ធភាពហើយប្រជាថានឹងគិតផ្សេងពីបែបបត់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតមើលចលនានិស្សិតខ្លះបាននិយាយថាការទាមទាររបស់ពួកគេមានសភាពជ្រុលពេកហើយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.